știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este nesfânt, spune Patriarhul Bartolomeu de la Patriarhia Constantinopolului. Cu aceste cuvinte, el se află diametral opus părerii omologului său rus, Patriarhul Kiril. Comentăm acest subiect peste câteva momente și tot astăzi aflăm din presa internațională religioasă că ori de câte ori cresc tulburările într-o societate, crește și ura împotriva poporului evreu. Rămâneți cu noi, începem! Kiril a comparat invadarea Ucrainei cu un război sfânt și le-a promis soldaților raiul dacă vor fi uciși în luptă. Patriarhul Bartolomeu, într-un interviu, a spus exact contrariul, că este un război diabolic. Bartolomeu a fost deosebit de șocat de o predică pe care Kiril a ținut-o la Moscova și pe care și noi am comentat-o. În ea, Kiril a făcut o paralelă între soldații ruși care au murit în Ucraina și moartea lui Iisus pe cruce, jertfa lui Iisus, declarând că prin jertfa de viață acestor soldați, toate păcatele lor vor fi iertate și că toți cei care vor muri în acest război vor merge direct în împărăția lui Dumnezeu ca martiri. Patriarhul Bartolomeu însă în replică spune că promisiunea lui Kiril este ceva ce nu corespunde învățăturii ortodoxe. Comentăm astăzi aici la Lumea religioasă cu pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, iată, din nou așezăm în prim planul discuției noastre predica faimoasă a lui Kiril, dar iată și reacția Patriarhului Bartolomeu, care numește războiul lui Putin nesfânt și diabolic. Cum ați citit, practic, toată știrea aceasta? Cum comentați?
Este foarte clar că modul în care conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse s-a poziționat în cadrul acestui conflict, a fost condamnată încă de la început și asta nu doar pentru că încurajează ofensiva armatei ruse asupra Ucrainei, ci și pentru că se prevalează de acest aspect al religiei pentru a da sentimentul celor care sunt angajați în luptă că fac o lucrare a lui Dumnezeu, că sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu, că ceea ce fac este ceva sfânt. Acum, s-a uzitat foarte mult în istorie de război sfânt și în creștinism, și în islamism, și probabil și în alte religii. Și lucrul acesta de fiecare dată a avut un efect foarte puternic asupra celor care erau puși să lupte, pentru că ce poate fi mai încurajator decât să știi, să ți se spună din partea autorităților religioase că lupta pe care o duci este aprobată de Dumnezeu, este ceva ce trebuie făcut și e făcut cu binecuvântare divină. Numai că ar trebui să ne uităm foarte atent în Biblie, pentru că bisericile, tradițiile pot să se folosească de această noțiune într-un sens greșit. Avem în Biblie însă o încurajare sau o definire a cuvântului război sfânt. Ce ne spune Biblia despre lupta dintre oameni și despre poziționarea lui Dumnezeu de partea uneia sau alteia dintre adversare? Da? În Biblie găsim într-un raport foarte clar și generos modul în care Dumnezeu a poruncit poporului evreu să ocupe Canaanul. A fost inițiativa lui Dumnezeu aceasta. Aș vrea să facem deosebire între felul în care politicienii aleg să se deslănțuie și să declanșeze un război și felul în care acolo nu Moise, nu conducătorii omenești, nu poporul evreu din Egipt, ci Dumnezeu a spus: vreau să vă iau de aici, să vă duc într-o altă țară, am hotărât să fac acest lucru, voi trebuie să urmați calea pe care vă voi indica eu și să ocupați acele teritorii. Este o deosebire clară. Un război sfânt este un război pe care Dumnezeu îl inițiază. Ori în cazul acesta și în multe alte cazuri, când războiile au fost inițiate de oameni, Nu putem vorbi despre un război sfânt, putem vorbi doar despre o manipulare religioasă, ceea ce cred că se face și în zilele noastre. Iar sunt de acord cu poziția Patriarhului Bartolomeu, dar nu poate fi folosită noțiunea aceasta în ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, indiferent de cât de mult este atașat Biserica Ortodoxă Rusă de conducerea statului rus.
Cum vă explicați faptul că, deși este vorba despre aceeași biserică, Biserica Ortodoxă, nu există un mesaj unitar? Încă se poziționează diferit, încă asistăm practic la un, să spunem, și război mediatic, în care se dau replici diferite, acide.
Da, să nu uităm faptul că Ortodoxia are o particularitate unică, și anume fiecare biserică ortodoxă este și biserică națională. Ea slujește națiunii în care se află. Nu există o vedere din aceasta de organizație religioasă internaționale care să se supună unei conduceri internaționale. Așadar, biserica ortodoxă din statul XYZ este în primul rând o biserică națională. Ea se identifică cu neamul respectiv. Și de aici, în condiții de acestea de tensiune, de război, primul gând pe care îl va avea biserica respectivă, ortodoxă, va fi să apere neamul, să ajute neamul, să facă în așa fel încât să iasă bine neamul respectiv. Lucrul acesta s-a văzut și în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, de-a lungul conflagrațiilor în care țara noastră a fost obligată să se afirme.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă schimbul de replici vizează teologia. Sfânt, nesfânt, diabolic, oameni care mor pentru patrie și merg în rai. Cum vă explicați că nici în privința doctrinei nu pare să fie până la urmă o armonie?
Da, aici lucrurile sunt categorice, sunt foarte clare. Opinia este exactă a Patriarhului Bartolomeu, pentru că teologic, doctrinar, potrivit tradițiilor și doctrinilor Bisericii Ortodoxe, ceea ce a afirmat Kiril este ceva ieșit din comun, ceva ce nu poate fi acoperit de doctrina Bisericii Ortodoxe, și imediat a fost sancționat. Este adevărat. Este grav când, iată, două biserici surori, ca să vorbim doar despre ceea ce reprezintă Bartolomeu și ceea ce reprezintă Kiril, ajung să dispute în mod public această erezie, această încălcare a ceea ce, a cutumelor pe care Biserica Ortodoxă le-a stabilit. De asemenea, citeam și faptul că un distins ierarh ucrainian, care însă slujește în zona ocupată de Rusia, a catalogat la rândul său ca erezie ceea ce întâi stătătorul bisericii sale a declarat. Avem de-a face, iată, cu tensiuni doctrinare, cu inadvertențe, cu chestiuni care în mod clar indică o fractură uriașă în sânul Ortodoxiei.
Oare ce se va întâmpla după război cu Biserica Ortodoxă și cu toate aceste fracțiuni? Vor reuși să se așeze la masă și să discute?
Este de văzut. E de așteptat să se întâmple lucrul acesta, pentru că altfel biserica își va pierde mandatul, își va pierde orice fel de credibilitate în fața oamenilor.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe la cel de-al doilea subiect. Un eveniment neobișnuit s-a desfășurat în weekendul trecut într-un club din Los Angeles. O trupă care se descrie drept o formație de punk reptilian creștin a susținut un concert atipic. Solistul a făcut botezuri în baie de sânge pentru a salva suflete. Formația a anunțat evenimentul într-o postare pe Instagram. Iată cum sună această postare: vino și trăiește o experiență cu adevărat religioasă în orașul în care visele sunt zdrobite. Vezi cum se rup oasele și cum se salvează sufletele, spune anunțul. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii colegul nostru, pastorul Cristian Dobra. Bine ai revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
În primul rând, ce înseamnă o formație punk reptilian creștin?
Ca să o definesc într-o singură frază, e o vorbă românească care zice că mare e grădina Domnului. De prin anii 50-60, când cultura rock a luat amploare, a apărut și ceea ce se numește rockul creștin. Acum, muzica rock s-a diversificat foarte mult, de la hard rock, heavy metal și mai departe, punk, punk rock. Fiecare din aceste stiluri are și corespondentul ei în partea creștină. Statele Unite, mișcarea pop, rock, creștină este foarte amplă. În cazul acesta este o formație de punk care se numesc creștini. Ideea de reptilian în engleză, cuvântul reptilian are și sensul de neplăcut, respingător. Nu știu exact ce au vrut să spună cu acest titlu. Nu există un stil de muzică punk reptilian. Este invenția lor. Ei se clasifică în felul acesta. La concerte se îmbracă cu măști de reptile, de șopârle și așa mai departe. O fantezie de-a lor. Dar ei se încadrează în această mișcare de punk rock creștin, care se vrea un fel de contraofensivă față de punk-ul, rock-ul normal, nu? Care nu are a face cu creștinismul.
Cum a decurs evenimentul și care era legătura între oase rupte, botez în sânge și salvare de suflete? Am și citit cumva din anunțul lor.
Este felul în care ei își vând spectacolele și muzica, pentru că practic nu se poate numi muzică. Mă gândeam când citeam acest articol că mulți o să fie curioși și o să caute pe internet să vadă cum sună, dar nu-mi fac griji pentru că e foarte greu să te atragă un astfel de muzică sau ceea ce ei numesc muzică, și pentru a-și atrage clienții recurg la astfel de scamatorii, publică video în care la concerte oamenii se dau cap în cap, se taie video și apoi apar toți plini de sânge. În cazul acesta ei pretind că au fost botezuri în sânge, nu se știe ce lichid era acolo, are un aspect asemănător, dar este o formă de a ieși în evidență. N-au explicat cu oasele rupte care este treaba, dar nu cred că este un lucru așa de important. E pur și simplu un spectacol de prost gust pentru a atrage atenția și a vinde.
În legătură cu promisiunea formației de trăirea unei experiențe religioase, ne întrebăm ce se întâmplă cu credința. Are nevoie de exagerare ca să se anime? Cum explicați această nevoie de exagerare? Să nu uităm că, practic, ei au un public.
Da, au un public. Ei spun că sunt vocea celor care nu l-au considerat niciodată pe Dumnezeu, pe Iisus, ca fiind o opțiune. Și atunci ei încearcă să-L prezinte pe Iisus în alt fel. Dar nevoia de exagerare, cum ai numit-o, o vedem peste tot. Gândiți-vă numai în cele mai serioase biserici care sunt predicile care au cel mai mare succes. Cele care prezintă Evanghelie în forma ei pură și clară și logică, sau cele care ies în evidență prin tot felul de exagerări. Lumea religioasă este plină de astfel de manifestări. Sunt mișcările evanghelice cele mai ample din lumea aceasta, se bazează pe astfel de manifestări. Oamenii care participă la concertele lor spun că trăiesc o experiență religioasă, spirituală extraordinară, că sunt vindecați, că se produc minuni. Deci, dacă nu știi despre ce e vorba, ai impresia că este o reuniune de la o biserică harismatică. Doar că alt aspect. Dar este o mișcare foarte amplă în lumea noastră și care ia locul bisericilor tradiționale. Am mai prezentat noi multe știri de genul acesta în multe țări. Mișcările evanghelice harismatice iau amploare luând locul bisericilor tradiționale.
Cristian Dobra rămâi alături de noi. În studio se află și pastorul Nicu Ionescu. Are nevoie de exagerare credința noastră? Ce părere aveți? Cum explicați nevoia oamenilor de exagerare când vine vorba de religie?
Da, trăim într-o vreme în care oamenii sunt debusolați și practicile și modurile în care aleg să-și petreacă timpul sau să se distreze sunt de o varietate cum n-a mai fost în istoria lumii. Eu aș folosi ceva din ceea ce Cristi a spus, și anume mare este grădina Domnului, și aș vrea să mă îndrept cu gândul la ceva ce s-a petrecut cândva în grădina lui Dumnezeu, când o reptilă, da, a stat de vorbă cu Eva. Și aș vrea să mă leg și de ceea ce Domnul Iisus a spus, că vor veni proroci și învățători mincinoși și vor înșela pe mulți. Nu cred că este vorba doar despre exagerare umană aici. Cred că este vorba și de o diversiune pe care diavolul însuși o face pentru a înșela pe oameni. Și nu este cale mai bună și mai propice de a înșela oamenii decât prezentându-le o religie îmbrăcată într-o formă care să denatureze efectiv lucrarea și persoana Domnului Iisus Hristos. E clar că în lumea de astăzi orice se vinde, orice poate influența pe oameni. Poți să spui cea mai mare prostie, poți să spui cea mai mare inepțiune și vei strânge în jurul tău câțiva oameni. Da? Nu mă miră faptul că sunt oameni care sunt atrași de asemenea evenimente hidoase, nespirituale, nebiblice, nesfinte, satanice, aș putea spune. Pe mine mă îndurerează un alt lucru, faptul că acei oameni care participă acolo, care sunt surprinși acolo, na, de astfel de evenimente, de astfel de mesageri, poate chiar se agață cu ultima lor frântură de credință. Poate că este momentul în care ei chiar cred că Iisus Hristos ar putea fi salvarea lor. Ce se întâmplă cu sufletele acelor oameni care, din dorința sinceră, manipulați emoțional, ajung să facă un lucru ca acesta, într-un context urât, rău, macabru? Ce se întâmplă cu mântuirea lor? Adică cât de josnic poate să fie un om care să se lase, să facă așa ceva, chipurile în numele lui Dumnezeu, dar de fapt este lucrarea lui Satan în spatele acestor evenimente.
Vreau să mergem mai departe și să cunoaștem o vedetă TikTok, fost influencer fitness, destul de conflictuală, care spune că se reinventează ca războinică pentru Isus. Brittany Dawn Davis este numele ei și livrează conținut creștin la peste 1 milion de urmăritori. The Guardian relatează despre un eveniment realizat în Texas, unde Brittany a început să boteze femei într-un jgheab pentru cai. Cristian Dobra, 1 milion de urmăritori. Care este mesajul pe care îl transmite și cum îl caracterizezi?
Da, este formula actuală pentru succes pe rețelele sociale. A început ca model fitness, nutriționist fără licență și a câștigat multe denunții, multe procese pe tema aceasta, pentru că a vândut figura ideală și nu și-a împlinit promisiunile. Acum spune că este o războinică pentru Hristos, avertizează urmăritoarele ei despre pericolul sexului prematrimonial și a avertizat adepții cu privire la pericolul demonic al muzicii laice. Ea spune că Lady Gaga este o vrăjitoare reală, avertizează cu privire la yoga, la cristale, la zodiac și așa mai departe și, cum nu, a ajuns să fie interzisă pe Facebook pentru promovarea diferitelor teorii conspirative, dezinformarea COVID și așa mai departe. Este formula ideală pentru a avea mai mulți followers și mai multe like-uri pe rețelele de socializare.
Astăzi e modern, se pare, să te reinventezi, așa cum spune Brittany. Exemplu oferit de trupa punk, de care am vorbit mai departe și mai devreme, și de Brittany, arată că practic există astfel de oameni interesați să transmită unele mesaje și practic există alți oameni care vor să consume mesajul lor. Așadar, ce părere ai? Cum explicăm faptul că, iată, ei găsesc oameni, 1 milion de urmăritori, ca să urmărească ce? Un mesaj care nu are nicio legătură cu Biblia.
Nu, hai să vedem. Nu urmăresc un mesaj. Urmăresc o fată frumoasă care face spectacol pe internet. Asta urmăresc. Și într-un context, să zicem, presupus creștin. Dar
a botezat într-un jgheab de cai oameni în Texas.
Da. Este cultura pop creștină. Dacă acordăm un pic de atenție, ne dăm seama că toate acestea se întâmplă în Statele Unite. Adică nu-mi imaginez că așa ceva s-ar întâmpla în Spania sau în România. În Statele Unite, cultura pop creștină este foarte amplă. În America, orice se vinde. Fata asta vinde tot felul de produse, de la țipilduri, ciorapi și orice, cu diferite mesaje, doar să facă un ban. Formația punk vinde un stil de zgomot pe care îl numesc muzică, ea vinde tot ce poate. Deci a vândut până acum tot ce i-a trecut prin minte. Și ciudat este că a avut și succes. Acum, asistăm mai în toată lumea la o mișcare de sacralizare a spațiului religios. Tot ceea ce înainte era sacru, tot ceea ce înainte oamenii încercau să respecte chiar dacă nu credeau, acum a dispărut. A devenit ceva la îndemâna oricui. Oricine poate să vorbească oricum despre orice. Nu? Și am asistat la conflictele cu lumea islamică pe tema aceasta. Lumea creștină este mult mai tolerantă și orice se tolerează. Și dacă poți să-L vinzi și pe Iisus, Jesus Market este cea mai bună piață de desfacere la ora actuală. Pentru că oamenii au nevoie de spiritualitate. Și cu cât îl faci mai apropiat de oameni, mai modern, mai popular, cu atât îl vinzi mai bine. Nu? Oamenii nu caută să știe cine a fost Iisus, ci vor să se simtă bine, să trăiască o experiență plăcută. Acum, sunt oameni care se duc la mișcări din astea monastice, sihastice, cărora le place meditația. Sunt alții care se duc la făcătorii de minuni, alții cărora le place rock-ul. Indiferent ce îți place, găsești o versiune creștină.
Noi ne-am adunat aici pentru că și noi avem un mesaj de transmis. Probabil că nu o să avem un milion de urmăritori, dar în mod cert avem de transmis un mesaj care, te rog, să fii porvocea noastră.
Da, Iisus merită descoperit. Iisus merită descoperit. Și a însemnat cea mai importantă revoluție a omenirii, venirea lui Iisus pe acest pământ. A schimbat complet omenirea. Nu cred că are nevoie de astfel de artificii ca să poți să ai o experiență extraordinară cu El. Merită căutat și descoperit Iisus cel real. Nu avem nevoie să mergem la tot felul de guru și de profesi moderni pentru a cunoaște mântuirea pe care El ne oferă. Și din partea postului de radio și televiziune Speranța TV, vrem să-i încurajăm pe oameni să-L caute personal pe Iisus. Să nu se lase duși de nas de tot felul de afaceri care încearcă să-L vândă pe Iisus într-o formă ireală. Da. Iisus merită descoperit așa cum este El.
Mulțumesc foarte mult, Cristian Dobra. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Nicu Ionescu, 1 milion de vizualizări, de urmăritori. Vă dați seama ce ar însemna și ce înseamnă asta. Da,
da, înseamnă un milion enorm de oameni care pot fi prostiți. Un milion de oameni care sunt în căutarea unui model și care și-au ales prost modelul. Un milion de oameni care au o sete, au un suflet cei de mântuit, dar care intrat în acest teren al virtualului, în acest teren al rețelelor sociale, care, să știți, nu aduc un beneficiu real ființei umane. Este doar o iluzie, este doar un mod prin care unii stau conectați și preiau ceea ce li se spune, iar ceilalți de pe tabletă sau de pe telefon încasează sume uriașe. Aș adăuga ceva la ceea ce a spus Cristi Adineaur, și anume că oamenii au nevoie să-L descopere pe Iisus, dar nu de pe rețeaua de socializare, nici de la televizor, ci pe Iisus cel din Biblie, pe cel care, dacă îi citim biografia, dacă citim Noul Testament, îl vom descoperi în toată frumusețea și în toată curăția, în tot adevărul pe care Domnul Iisus l-a trăit. Pentru că altfel, El însuși a spus că vor veni mulți în numele Său și vor înșela pe mulți. Avem nevoie de Iisus cel autentic pe care îl găsim în Sfânta Scriptură.
Mergem mai departe la al treilea subiect. N-am rezervat foarte multe minute, dar nici nu este foarte mult de spus. Mergem așadar mai departe și aflăm din presa religioasă internațională că ori de câte ori cresc tulburările într-o societate, crește și ura împotriva poporului evreu. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră despre lucrul acesta și de asta eram interesată să aflu de unde e ideea aceasta că antisemitismul prosperă în perioada de criză și în țări care se află în criză.
Da, este o atitudine care nu a încetat să existe de-a lungul istoriei, înainte de era creștină, după era creștină, în prezent, în timpul celui de-al doilea război mondial, în vremurile noastre. El are o componentă care reactivează ori de câte ori ea este prezentă, și anume frica. Atunci când apare o criză, atunci când populația simte că nu mai are siguranță asupra vieții, da? Și atunci parcă renaște, parcă reînvie această atitudine. Cine-i de vină? Se caută un țap ispășitor. Cine este de vină? Da? Acum, pe de altă parte, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că și mass media și tot ceea ce ni se prezintă din lumea politică, diplomatică, are în mesajul, are printre cei care sunt cel mai mult nominalizați, personalități de etnie evreiască. Acum, faptul că Kissinger sau oricare alt lider care apare frecvent și dă sfaturi sau avertizează că lumea trebuie să ia într-o direcție sau în alta, sau că războiul din Ucraina trebuie să se rezolve într-un fel sau altul, are vreun vină poporul evreu pentru ceea ce un individ foarte bine dotat, foarte bine informat, împreună cu o mulțime de alții care sunt bine poziționați în societățile mondiale, trebuie să ne răzbunăm pe poporul evreu, trebuie să aruncăm un blam asupra a evreilor în întregime? Nu cred. Eu cred că Dumnezeu a binecuvântat acest popor și eu cred că mulți dintre oamenii care au ieșit din acest popor au ajutat civilizația umană. Au fost și alții care au dat un rău exemplu. Dar ce? În orice alt popor există și oameni care, nu, au făcut rău și au reprezentat rău națiunea lor. Hitler sau Stalin, de exemplu. Da, sunt exemple rele. Acum ar trebui să aruncăm un vot de blam împotriva germanilor sau a rușilor sau a altor popoare. Este un subiect tabu, este un subiect în care, iată, prezența în lumea occidentală și în Olanda, una dintre cele mai relaxate țări cu privire la libertate și la exprimare, tocmai acolo, iată, a fost sesizată această creștere și s-au și propus măsuri, pentru că este de apreciat lucrul acesta. Nu poți să stai nepăsător ca om politic, ca administrator, în fața reinvierii acestei atitudini de antisemitism.
Tragem linia, cum s-a văzut astăzi lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat?
O amestecare extraordinară între adevăr și minciună, între sfânt și nesfânt, între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Satana.
Vă mulțumesc că astăzi ați fost aici, ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă aștept!
Mulțumesc!
Aici se încheie lumea religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune vă doresc! Pe mâine!